Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-aprel yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armon Qo'g'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. BMT rahbari Markaziy Afrika Respublikasida etnik tozalashlar haqida ogohlantirmoqda. AQSh Yaponiya mudofaasi uchun yana ikkita harbiy kema ajratmoqchi.
I think President Karzai's legacy is largely positive in my judgment. He inherited a very difficult situation, a country.
Hamid Karzai prezidentlikdan ketar ekan Afg'oniston tarixida qanday iz qoldiradi?
We did not act quickly enough after the killing began. But all over the world there were people like me sitting in offices.
Ruanda qatlomiga 20 yil to'ldi. Fojia takrorlanmasligi uchun xalqaro hamjamiyat qanday xulosa chiqarishi mumkin? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Men Imroz, Baysak shahrivandi Afg'oniston, yak tabiiy kishvar, ikora va xushali va haqiqatan va xushali va iftixor kardim.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai Taliban do'q po'pisalariga qaramay fuqarolar saylovda faol qatnashganini olqishladi. Mamlakatimdan faxrlanaman, dedi u. Ma'lumotlarga ko'ra, kechagi prezident saylovlarida ovoz berish huquqiga ega 12 million odamdan 7 millioni ishtirok etgan. Bu saylovchilarning 58% degani. Ularning ko'pligidan ayrim uchastkalarda byulletenlar yetmagan, ayrim joylarda esa saylov 1 soatga uzaytirilgan. Kecha bir necha viloyatda terror xurujlari sodir etilgan, 20 odam nobud bo'lgan, 43 kishi jarohat olgan. Xavfsizlik kuchlari maxsus operatsiya o'tkazib, 80 jangarini yo'q qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama bayonot chiqarib, afg'on xalqini tarixiy saylov bilan tabrikladi. U Afg'oniston xavfsizligi yo'lida jon bergan amerikaliklarni yodga oldi. Dastlabki natijalar bir necha kundan so'ng ma'lum bo'ladi. Yakuniy raqamlar esa 14-maygacha e'lon qilinishi kutilmoqda. Agar 8 nomzoddan hech biri kamida 50% ovoz to'play olmasa, eng yuqori natija ko'rsatgan ikki arbob ikkinchi bosqichda o'zaro bellashadi. Ulardan 3 nafari prezidentlikka asosiy da'vogarlar: sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani hamda ikki sobiq tashqi ishlar vaziri Zalmay Rasul va Abdulla Abdulla. Kecha viloyat hokimliklariga ham rasmiylar saylangan. Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolariga hozircha Iroqqa bormay turishni tavsiya qilmoqda. AQShning Bag'doddagi elchixonasiga ko'ra, mamlakatda mazhablar aro zo'ravonliklar, odam o'g'irlashlar kuchaygan. Agar amerikalik fuqarolar qiyin ahvolga tushib qolsa, elchixona yordam bera olmasligi mumkin, deyiladi bayonotda. Unda aytilishicha, poytaxtdagi xalqaro aeroport snaryad va raketa hujumiga uchragan. Elchixona shuningdek AQSh fuqarolaridan Iroqning Suriya, Turkiya va Eron bilan chegarasiga ham borishdan o'zlarini tiyishni so'ramoqda. Bugun AQSh, Isroil va Falastin muzokarachilari uchrashib, Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini yo'lga solish xususida gaplashadi. Isroil bosh muzokarachisi, sobiq tashqi ishlar vazirasi Tsipi Livnining aytishicha, jarayon qanchalik murakkab bo'lmasin, uni davom ettirish lozim.
Anaxu nimtsayim bemashber, ashavu acharon haya shavu lo tov. ונצטרך להיאבק, לראות איך עושים תיקון, איך ממשיכים
הלאה. עודכן חפתה יחשי בולמדה, מועמולר פיידא בולדה וזייתנה אונגלשקי חרקת חלש קירק דידו. אקש דבלת קוטבה ג'ון קירי נינגייטישה, אובאמה מאמוריאטה יקן שרטנצ'ליק ג'ריונדגי ושתצ'ליק רולנה קייטה קורב צ'חמוכתה. בונגה סבב, סרויל ופלסטן אורטסדגי, תוקזוליק מוזוקרלרנין נתיג'ה בירמגנה דידו. Kerining afsus bilan aytishicha so'nggi kunlarda har ikki tomon tinchlik jarayoniga zararli qadamlar qo'ygan. Falastin BMTning 15 ta xalqaro bitimi va agentligiga qo'shilish rejasini bildirdi. Isroil esa falastinlik mahbuslarning 4-chi guruhini ozod etishdan bosh tortdi. Isroilning g'arbiy sohilda yahudiy posyolkalarini kengaytirish ishlari ham muzokaralarni izdan chiqarishga hissa qo'shdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
In response to Pyongyang's pattern of provocative and destabilizing actions, including recent missile launches and violation of UN Security Council resolutions, I can announce today that the United States is planning to forward deploy
AQSh mudofaa vaziri Chak Hegelning bildirishicha, Washington Yaponiyani Shimoliy Koreya raketalardan mudofaa qilish maqsadida ikkita qo'shimcha harbiy kema ajratadi. Hegel bugun Tokioda Yaponiya mudofaa vaziri Itsunori Onodera bilan uchrashib, havo mudofaasi tizimi bilan jihozlangan ushbu kemalar Yaponiyaga 2017-yilgacha yuboriladi deya ishontirgan. Ayni damda bu mamlakat himoyasida AQShning 5 kemasi turibdi. Pxinyan bu o'rtada raketa va yadro sinovlari o'tkazishi haqida do'q po'pisalar qilmoqda. Hegel Yaponiyadan keyin Xitoyda ham bo'ladi.
With this power comes new and wider responsibilities as to how you use that power. How do you employ that military power? And I want to talk with the Chinese about
Qo'shma Shtatlar bu davlatni qo'shnilar bilan hududiy munozaralarda harbiy kuchdan ko'ra diplomatiyaga ko'proq tayanishga chaqirib keladi.
La communauté internationale a fait défaut au Rwanda il y a 20 ans. Et nous risquons de ne pas en faire assez.
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Markaziy Afrika Respublikasi rahbarlarini Ruandada 1994-yilda ro'y bergan xunrezliklardan saboq chiqarib, mamlakatda diniy adovat va etnik tozalashlarga chek qo'yishga chaqirmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Afrika Respublikasida dekabr oyidan beri musulmon va nasroniy aholi to'qnashib, 2000 dan ziyod odam o'lgan, 800 ming fuqaro uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Pan Gi Mun mamlakatga BMTning 10 ming tinchlikparvar askari va 2 ming politsiyachisini kiritish lozim deydi. Xavfsizlik kengashi yaqin kunlarda shu masalada majlis qiladi. Biroq mutaxassislarga ko'ra BMT kuchlari sentyabrdan oldin safarbar etilmasligi mumkin. Ayrim xabarlarga ko'ra o'tgan oy Markaziy Afrika Respublikasida xizmat qilayotgan Chad askarlari Gavjum bozorida 30 odamni o'ldirib 300 dan ziyodini yaralagan. Chad hukumati ayblovlarni inkor etmoqda. Markaziy Afrika Respublikasida chadlik 850 harbiy bor. Ular ayblovlardan so'ng bu mamlakatni tark etishga qaror qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Hamid Karzay prezidentlikdan ketar ekan Afg'oniston tarixida qanday iz qoldiradi? Ruanda qatlomiga 20 yil to'ldi. Fojia takrorlanmasligi uchun xalqaro hamjamiyat qanday xulosa chiqarishi mumkin? Qrimliklar Rossiyaga qo'shilish iqtisodiy foyda keltirishiga umid qilyapti. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka yetakchi nomzod kim? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'onistonni 12 yil boshqargan Hamid Karzay hokimiyatga 3-chi bor da'vo qilish huquqidan mahrum. Ammo kuzatuvchilar fikricha 56 ga kirgan arbob mamlakat hayotida va tarixida o'ziga xos iz qoldiradi. Navbahor Imam va hikoya qiladi.
Bu saylov Afg'oniston uchun tarixiy voqea. Taliban hokimiyatdan ag'darilganidan buyon ilk bor davlat rahbari demokratik yo'l bilan o'zgaradi. Prezidentlikka nomzod Hidoyat Arsala Karzay hukumatida vazir bo'lib ishlagan. Karzay saylov erkin va adolatli o'tishi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qildi, dedi u.
This will be the first time in history of Afghanistan that a president will be replaced democratically.
Afg'oniston tarixida birinchi marta prezident demokratik yo'l bilan va xalq irodasi bilan almashadi. Karzay buning ro'y berishiga yo'l qo'yganining o'zi katta gap, hurmatga sazovor. Lekin agar u saylov natijalarini soxtalashtirib o'z odamini hokimiyatga qo'ymoqchi bo'lsa, bu uning nomini bulg'aydi, dedi sobiq vazir.
That will undermine him historically.
Saylovlar Karzay boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyaga asoslanadi. Aynan bosh qomus unga 3-chi marta prezidentlikka da'vo qilishni taqiqlaydi. Bo'hronlarni o'rganuvchi xalqaro guruh tahlilchisi Graham Smith dediki,
Hamid Karzai will leave behind a very positive legacy in the sense that he will be the father of a democratic well, relatively democratic.
Hamid Karzai merosi nihoyatda ijobiy. U demokratiya otasi sifatida tarixda qoladi. Holbuki bu mamlakatda demokratiya ilk bosqichda. U 1901-yildan buyon birinchi marta hokimiyatni tinch yo'l bilan keyingi rahbarga uzatadi Afg'onistonda. Albatta, bu nihoyatda ijobiy jarayon, dedi ekspert.
You know, this has potential to be a very positive legacy.
Yillar davomida Karzay korrupsiyaga qarshi yetarlicha kurashmayotgani, Talibonning qayta kuchga to'lishiga yo'l qo'ygani uchun tanqid qilib kelindi. Ammo ayni vaqtda mamlakatning turli elatlarini birlashtirganlikda Karzayning roli beqiyos, dedi kuzatuvchilar. AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod fikricha, prezidentlik davrida xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, Karzay rahbarligida hukumat jiddiy muvaffaqiyatlarga ham erishdi.
I think President Karzai's legacy is largely positive in my judgment. He inherited a very difficult situation, a country.
Prezident Karzai davri ijobiy bo'ldi deb hisoblayman, dedi Xalilzod. Unga nihoyatda murakkab vaziyat meros bo'lib qolgan edi. Iqtisodiy jihatdan qashshoq mamlakat, ijtimoiy taraqqiyot, davlat institutlari va turli jamoalar orasidagi munosabatlar og'ir ahvolda edi. Ammo Karzai prezidentligi davrida bu sohalarda katta o'zgarishlar yuz berdi. U turli jamoalarni birlashtira oldi. Unga qarshi chiqqan odamlarni qamamadi. So'z va fikr erkinligiga hurmat qilindi, dedi Xalilzod.
Freedom of expression has been respected.
Maktablar qayta ochildi. Xotin-qizlar uchun imkoniyatlar kengaydi. Davlat idoralari ishlab turibdi. Ammo muammolar ko'p. Korrupsiya, samarasiz hokimiyat hamda qashshoqlik odamlar orasida Talibonga ishonchni kuchaytirishi mumkin. Prezidentligining so'nggi yilida Karzay AQShdan ancha uzoqlashdi. Vaholanki, aynan Washington uning hokimiyat cho'qqisiga chiqishida yordam bergan edi.
There are moments that we speak frankly to each other.
2014-yil oxirida xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilganidan keyingi vaziyatni belgilovchi xavfsizlik shartnomasi ham uning qarshiligi bilan haligacha imzolanmagan. Karzay bu masalani yangi prezident hal qiladi, deydi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
minglab fuqaro hayotiga zomin bo'lgan Ruanda qatlomiga 20 yil to'ldi. O'shanda qudratli davlatlar qirg'inni to'xtatish uchun tezkor choralar ko'rmagan edi. Afrikadagi mudhish voqealardan qanday saboq olingani va ommaviy zo'ravonliklar takrorlanmasligi uchun qanday choralar ko'rilayotgani haqida Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
1994-yil 7-apreldan boshlab 100 kun davomida 800 ming ruandalik qirib yuborilgani butun dunyoni larzaga solgan. Ruandada hukmron Hutular 3 oy ichida ozchilikdagi tutsilarning 70%ini hamda mu'tadil qarashga ega ko'pgina Hutularni o'ldirib yuborgan. AQSh prezidenti Bill Clinton qirg'inni to'xtatishga harakat qilmagani uchun o'z mamlakati va xalqaro sahnada tanqidga uchragan o'shanda. 4 yil o'tgach u Ruandaga borib xalqidan kechirim so'radi.
We did not act quickly enough after the killing began.
Qotilliklar boshlanganida biz tezda chora ko'rmadik. Butun dunyo bo'ylab menga o'xshab har kuni ishxonasida o'tirgan va sizlarning aql bovar qilmaydigan dahshatda qolganingizni tushunmagan odamlar talay. Biz na bu fojia ko'lami, na tezligini anglab yetganmiz, degan edi Clinton. Bu hech qachon takrorlanmaydi degan ahdu va'dalarga qaramasdan dunyoning turli chekkalarida oddiy odamlarga qarshi zo'ravonliklar davom etyapti. Sudanning Darfur mintaqasidagi genotsid va Markaziy Afrika Respublikasidagi mazhablararo to'qnashuvlar bunga misol. Millionlab odamlar o'ldirildi va boshpanasiz qoldi. Suriyada fuqarolar urushi shu kungacha 150 ming odamning yostig'ini quritdi. Prezident Barak Obama qat'iyatsiz degan tanqidlar ostida qoldi. Xalqaro amnistiya huquq tashkilotidan Adote Akvey Suriyada qon daryo bo'lib oqayotganida Rossiyani BMT xavfsizlik kengashida veto vakolatiga ega bu davlatni ayblaydi.
The international community has to end the crisis in Syria somehow.
Xalqaro hamjamiyat bu inqirozdan chiqishning bir yo'lini topishi kerak. Obama ma'muriyati harakat qilib kelyapti, lekin hech qanday natijaga erisha olmayapti, deydi u. Tajribali diplomat, AQSh tinchlik instituti eksperti Johnny Carson deydiki, Ruandadan olingan saboq tezroq harakat qilish kerak.
Act swiftly.
Xalqaro hamjamiyat ixtiyoridagi barcha resurslarni jamlab, vahshiyliklar boshlanishi bilanoq ishga kirishmoq lozim, deydi u. Ruanda va boshqa o'lkalardagi qirg'inlar prezident Obamani maxsus kengash tuzishga chorladi.
Which is an interagency group that gets together.
Bu idoralar aro guruh bo'lib, bir oyda bir marta yig'iladi. Milliy xavfsizlik agentligi qoshida faoliyat yuritadi. Uning ishi genotsid yoki ommaviy xunrezlikka yetaklashi mumkin bo'lgan vaziyatlarni kuzatib borish, deydi Carson. Xalqaro amnistiya tashkiloti Obamaning tashabbusini ijobiy baholaydi, lekin
it would be better and probably more economical to try to challenge
ixtilof va nafratni qo'zg'atuvchi targ'ibotni boshidayoq aniqlab, odamlar hayotiga tahdid tug'ilmasdan vaziyatni o'zgartirishga harakat qilishimiz kerak, deydi huquq faollari. Genotsidlarni bartaraf etishning eng samarali usuli ogohlik va jahon ahli kuzatib turganini namoyish etishdir. Shohruh Hamroh, Washington.
Qrimda Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berganlar orasida iqtisodiy manfaatini ko'zlayotganlar ham bor. Ukraina iqtisodiyoti nochor ahvolda ekan, Rossiya yonilg'i savdosidan tushgan daromad tufayli o'zini ancha tiklab olgan. Ko'plab qrimliklar Rossiyaga qo'shilish iqtisodiy foyda keltirishiga umid qilmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Qrim yarimoroli Qora dengiz bo'yidagi go'zal plyajlari va port shaharlari bilan mashhur. Mintaqa iqtisodiyotida oziq-ovqat ishlab chiqarish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa bir necha asrlik vino sanoati alohida ahamiyatga ega. Qrimning Novi Svet vinochilik majmuasi referendumdan so'ng Rossiya ixtiyoriga o'tdi. Majmua direktor o'rinbosari Lina Damatievskayaning aytishicha, o'zgarish sanoat uchun ijobiy oqibatlarga olib keladi.
Я полагаю, что сейчас Возможно, немножко больше.
Заводимизга энди этибор ошади деб ойлайман. Аввал Украинага қарашли эди, лекин давлат молиявий томондан ёрдам бермаган. Энди янги Қирим Республикаси яхшироқ этибор қаратади деб умид қиляпмиз. Заводимиз 136 ёшда, узоқ тарихга эга деди у. Damatiyevskayaning aytishicha, Novi Svet Ukrainadagi bozorning bir qismini boy berishi mumkin. Shu bilan birga u endi Rossiyadagi vinochilar bilan raqobat qilishi kerak. Zavod rasmiysi bu ishda Moskvaning yordam ko'rsatishiga umid qilmoqda.
Prodaji
o'tgan yili mahsulotlarimizning 35%iga Rossiya xaridor bo'lgan, qolgani Ukraina bozorida sotilgan, deydi Damatiyevskaya. Ishlab chiqarish uchun mas'ul mutaxassis Lyudmila Zadorojnayaning aytishicha, Qirim vinosining sifati uning muvaffaqiyati kafolatidir. Agar bu yerdagi ayrim uzumzorlarga egalik huquqini qo'lga kiritsak, rivojlanish imkoniyatimiz yanada oshadi, deydi u.
Zavod, ya думаю, что не будет ещё.
Zavod o'zini o'nglab oladi. Dovrug'i bor, hamma narsa bor, yetishmayotgan yagona narsa shuki, biz doim o'z uzumzorlarimizga ega bo'lishni xohlaganmiz. Davlatga qarashli zavod bo'lgani uchun boshqalar tayyorlagan mahsulotlar bilan ishlaymiz. Hali erishilmagan bu orzuyimiz tez orada ushalib, o'z bog'larimizga ega bo'lamiz degan umiddamiz. Shundan so'ng mumtoz fransuz uslubida ajoyib vinolar yaratishda davom etamiz, deydi Lyudmila Zadorojnaya. Damatiyevskaya Novi Svet vinosining muvaffaqiyat qozonishiga ishonadi.
The bottles are tied to each other with
shishalar Avliyo Georgiy surati bilan bezalgan. Bu g'alaba ramzi, u bugungi kunni aks ettiradi. Bu yerdagi har bir odamning kayfiyatini ifodalaydi, deydi u. Novi Svet rus tilida yangi dunyo degani. Bu zavod Chor Rossiyasi davrida fransuz shampan vinolariga raqobat qila oladigan oliy sifatli ichimlik tayyorlash maqsadida tashkil etilgan. Sovet Ittifoqining asosiy vino ta'minotchisi Ukraina bo'lgan, ammo ichkilikka qarshi davlat siyosati oqibatida ko'plab uzumzorlar payxon qilinib, vino sanoatiga zarar yetgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yana 2 yildan so'ng Amerika yangi prezidentni saylaydi. Biroq Respublikachilar partiyasidan kimning yaqqol va yetakchi nomzod bo'lishi uzoq yillardan buyon ilk bor ma'lum emas. Respublikachilar partiyasi safiga ko'pgina yangi a'zolar qo'shilgan. Ayrimlari kelasi saylovda nomzodini qo'ymoqchi. Senatga Kentucky shtatidan saylangan Rand Paul prezident Barak Obamaning ashaddiy tanqidchisi. U yaqinda konservativ qarashdagi faollar orasida o'tkazilgan sinov saylovida eng ko'p ovoz to'pladi.
We will challenge you in the courts. We will battle you at the ballot box.
Biz sudda ham, saylov uchastkasida ham sizga qarshi chiqamiz. Janob prezident, konstitutsiyani toptashingizga yo'l qo'ymaymiz, dedi qonunchi. Biroq respublikachilar orasida asosiy nomzodlikka Rand Paul bilan bellashmoqchi bo'lgan arboblar kam emas. Ulardan biri Texas shtatidan senator Ted Cruz.
People are hurting tragically and we need to turn this country around. We did it in 19...
Odamlar qiynalyapti. Mamlakat yo'nalishini o'zgartirmasak bo'lmaydi. 1980-yilda shunday qilgan edik. Reagan inqilobi nomini olgan o'sha hodisalar bugun ham takrorlanmoqda, deydi Cruz. Cruz va Paul choychilar siyosiy harakatiga mansub. Respublikachilarning eng konservativ qarashdagi a'zolaridan tarkib topgan bu guruh 2010-yilgi saylovda partiyaga vakillar palatasida ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kiritishda yordam bergan. Alyaska shtati sobiq gubernatori, vitse-prezidentlikka nomzod bo'lgan Sara Palin partiya rahbarlarini choychilar harakatini jiddiy qabul qilishga chaqirdi.
You know that 2010 election victory that swept you into power?
2010-yilda g'alabani ta'minlagan kim? Choychilar, siz emas, dedi Palin. Respublikachilar orasidagi bu bo'linish noyabr oyida Kongressga o'tadigan saylovlarda muhim rol o'ynaydi, deya fikr bildiradi Washingtondagi Pew tadqiqotlar markazidan Carol Doherty.
Well, the Republican Party is going through a lot of
Respublikachilar partiyasiga dars ketgan, u qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Ular hokimiyatni qo'ldan boy bergan har qanday partiya kabi yo'lini topishga harakat qilyapti. O'tmishda demokratlar ham shunday jarayondan o'tgan, deydi ekspert. Ayrim respublikachilar saflarimiz mustahkam deydi. Shulardan biri Viskonsin shtatidan saylangan kongressmen, 2012-yilda vitse-prezidentlikka da'vo qilgan Paul Ryan.
It's Tea Party versus establishment libertarians versus social conservatives.
Hozir choychilar harakati va hukumat, liberallar va konservatorlar o'rtasida ziddiyatni ko'rsa bo'ladi. Ichki mojarolar, kurash va nizo bor. Lekin bu har bir oilada bo'ladigan gaplar, deydi qonunchi. Ryan ham 2016-yilda prezidentlikka da'vo qilishi mumkin. New Jersey gubernatori Chris Christie kabi.
We don't get to govern if we don't win. And it's not only bad.
G'alaba qozona olmasak, hukm sura olmaymiz. Hokimiyatda bo'lmasak, jamiyatni to'g'ri yo'lga boshla olmaymiz. Eng yomoni shuki, demokratlar hukmron ekan, aksini qilishyapti, deydi Kristi. Ammo tahlilchi Doritiga ko'ra, respublikachilar orasida yaqqol lider yo'q. So'nggi bir necha 10 yilda ilk bor, deydi u.
I really think it's going to be interesting. There's no heir to the throne.
Juda qiziqarli saylov bo'ladi. Taxtga chiqish uchun merosxo'r yo'q. Oldingi poygalarda hamisha yetakchi nomzod bo'lardi. Axir hozir ularning soni ko'p, deydi Doriti. Demokratlar orasidagi asosiy yetakchi aniq Hillary Clinton. Uning 2016-yilgi saylovda g'alaba qozonishi ehtimoli juda katta, deydi kuzatuvchilar. Biroq Clinton saylovdagi ishtirokiga doir rejalarini oshkor etganicha yo'q hali.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban do'q po'pisalariga qaramay fuqarolar saylovda faol qatnashganini olqishladi. Mamlakatimdan faxrlanaman, dedi u. Ma'lumotlarga ko'ra, kechagi prezident saylovlarida ovoz berish huquqiga ega 12 million odamdan 7 millioni ishtirok etgan. Kecha bir necha viloyatda terror xurujlari sodir etilgan, 20 odam nobud bo'lgan, 43 kishi jarohat olgan. Xavfsizlik kuchlari maxsus operatsiya o'tkazib 80 jangarini yo'q qilgan. Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolariga hozircha Iroqqa bormay turishni tavsiya qilmoqda. AQShning Bag'doddagi elchixonasiga ko'ra, mamlakatda mazhablar aro zo'ravonliklar, odam o'g'irlashlar kuchaygan. Agar amerikalik fuqarolar qiyin ahvolga tushib qolsa, elchixona yordam bera olmasligi mumkin, deyiladi bayonotda. Bugun AQSh, Isroil va Falastin rasmiylari uchrashib, yaqin sharq tinchlik muloqotini yo'lga solish xususida gaplashadi. Isroil bosh muzokarachisi, sobiq tashqi ishlar vazirasi Tsippi Livnining aytishicha, jarayon qanchalik murakkab bo'lmasin, uni davom ettirish lozim. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegelning bildirishicha, Vashington Yaponiyani Shimoliy Koreya raketalaridan mudofaa qilish maqsadida ikkita qo'shimcha harbiy kema ajratadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.